Предлагам да гласуваме дневния ред, който предварително е обявен, както изисква правилника на сайта на Народното събрание и който включва разглеждането на сигнали на граждани и инициативни комитети. Втора точка разни. Ще обсъдим последните заседания на комисията, така че който е съгласен с дневния ред. Приема се.
Госпожо председател, къде са тия 12 човека, че не ги виждам?
Ами разписаха се току-що, затова се забавих.
Марко, ще заседаваме така с подписи.
Ами на днешното заседание решение няма да вземаме. Просто ще чуем институциите по няколко сигнала на граждани. Хората наистина очакват реакция и представяне публично на тези проблеми. Комисията няма да взема решение.
Добре, това трябваше да уточните, защото иначе всяко решение е нелегитимно.
Добре, господин Проданов, хората, които се разписаха и които отидоха на комисия екологична и на бюджетна комисия, те са на същия етаж и са готови да дойдат и тук. Се съгласиха с дневния ред, ще се присъединят към заседанието на комисията, тъй като решения няма да се вземат. Реално и дневния ред е предварително обявен. Предлагам тогава, тъй като може би ще има движение в комисията, да ви информирам да обсъдим заедно следващи действия на комисията. Поканени сме в понеделник в 10.30 заедно с изпълнителния директор на Агенцията по горите да посетим заедно ловно стопанство Паламара, което днес беше обект на изслушване в пленарна зала, в предмета на дейност и на разследвания на комисията са включени ловните и горските стопанства, така че това е в предмета на нашата работа. Има постъпили сигнали, които се отнасят до Паламара. Всъщност и аз и Изправи се БГ сме правили опит да влезем в това ловно стопанство, в тази ловна хижа, която е оградена с ловна ограда. Достъпа, казвам ви го от първо лице, на граждани е невъзможен. Там и птичка не може да прелети. Едно от любимите места за забавление на властта. И тъй като недопускането на граждани е незаконно и сме сезирали Агенцията по горите, имаме покана членовете на комисията, който има възможност в понеделник в 10.30 в пред Паламара заедно с длъжностни лица от агенцията да установим какво се случва с териториите, които се явяват, които уж са публична собственост, но реално са обсебени, са предоставени на частни субекти. Следващото заседание, което ще насроча и е в правомощията ми на председател на тази комисия, предлагам да бъде по темата Топофикация София и изграждането на газовата връзка, което ще се случи следващата седмица във вторник. Ако парламента работи до края на следващата седмица с секретариата, който се състои от един човек, ще се опитаме да изготвим доклад за работата на комисията в рамките на месец и половина. Знаете, че срокът е 6 месечен, но ще се опитаме да изготвим доклад за изводите, до които сме стигнали, предложенията, които бихме направили, така че ще има едно заседание, евентуално на комисията, за приемане на този доклад. Той едва ли ще стигне до пленарна зала. И също така в следващото заседание ви предлагам да направим опит да чуем колкото можем повече граждани, защото хората имат очакване техните сигнали да бъдат огласени. Още повече, че по част от тях в крайна сметка има и предприети действия. Ето тук са младежите от Варна, които след намесата на нашата комисия и след проведени действия от Агенцията по храните получиха справедливо решение на техния казус. Така, това е като информация за работата на комисията до в оставащите дни. А сега предлагам да преминем към дневния ред, по който първия сигнал, който предлагам да разгледаме, и за който комисията има готовност, поканени са и съответните институции, е сигнала на господин Светослав Илчовски и по-точно в контекста на предприетите действия на институциите по този сигнал. Ще докладвам на комисията, че в края на предния парламент предишната комисия по ревизията изпрати сигнали с настояване за предприемане на съответните действия по компетентност от 10 институции. По информация, с която разполагаме, реално от тези 10 институции са се задействали 3. От една от институциите имаме писмен отговор. Разбира се, може да се предприяти действия, за които ние да нямаме информация. Затова сме поканили представители на тези институции. Всъщност става дума за Европейската прокуратура, главния прокурор, шефа на НАП, председателя на Комисията по финансов надзор, Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание, МВР, Министерство на правосъдие, омбудсмана на Република България, председателя на ДАНС. И това са, от които до тук действия са предприели по информацията, с която разполагаме, Европейската прокуратура, МВР, НАП и имаме писмен отговор от Министерство на финансите, в който ни уведомяват, че случая не е в компетентностите на Министерството, че въпросният проспект за фондовата борса, в която се твърди, че са предлагани, че са правени кухи обороти, е одобрен от Комисията по финансов надзор, но така или иначе комисията е тук, така че ще чуем и тяхното становище. Предлагам да започнем с изслушването на институциите, може би от тези, които са предприели действия до този момент или...
Добър ден! Мария Павлова, Министерство на правосъдието.
Само момент. Да кажа, че по този сигнал сме поканили и присъстват заместник-министър на вътрешните работи, господин Енчо Мирчев. Здравейте. Господин Славчо Велков, който е съветник на министъра на вътрешните работи. От Министерство на правосъдието е госпожа Павлова, заместник-министър на правосъдието, и госпожа Мария Папазова, главен експерт. От Министерството на земеделието, храните и горите присъства ръководителя на инспектората на Министерството, господин Спас Парапунов, и господин Румен Младенов, който е главен експерт. Също така, тук е и господин Борис Борисов, заместник изпълнителен директор на Българската агенция за безопасност на храните. От Министерство на финансите ще ви докладвам по-подробно, ако искате становището, което е получено. От Комисията по финансов надзор тук е господин Бойко Атанасов, който е председател на комисията. От Националната агенция за приходите тук е господин Георги Георгиев, заместник изпълнителен директор. И от Държавната агенция национална сигурност тук е господин Георги Стойнев, който е директор на дирекция. Госпожа Павлова, заместник министър на правосъдието, пожелава първа да вземе думата, така че заповядайте, госпожо Павлова.
Добър ден на всички, добър ден, госпожо председател. Във връзка с писмо ваше от 10.5.2021 година, с моя заповед от 17.5 същата година е назначена комисия, която следва да извърши проверка по фактите и обстоятелствата, свързани с изнесени твърдения в медиите за допуснати издевателства в местата за лишаване от свобода. Обхвата на проверката, доколкото в сигнала на господин Илчовски липсваше конкретика кога се е случило и къде твърдяните от него обстоятелства, е периода от 1.1.2017 до 21.5.2021 година. Вследствие на тази проверка се извършиха действия, които обхващат случаи на физическо насилие, които се регистрират като травматични увреждания и се записват в регистър на травматичните увреждания на лишените от свобода и задържаните от страж, под стража. Там се регистрират и се отразяват в приложение номер 1 всички видове травматични увреждания. За този период сме установили 9 броя издевателства, това е във всички места за лишаване от свобода, свързани с накърняване правото на полова неприкосновеност на лица, настанени в такива места. По 6 от тях са образувани досъдебни производства, които са в различна фаза, някои са приключили с присъда, има осъдени лица. По други 3 има откази от образуване. По всички тези случаи са уведомени съответните компетентни прокуратури по места. В хода на нашата проверка не се установиха твърдените от господин Илчовски факти и обстоятелства. Резултатите от проверката са публично оповестени в края на месец май на брифинг. След приключване на нашата проверка, във връзка с вашия сигнал, доколкото се съдържат данни за извършено престъпление, сме уведомили главния прокурор на Република България с наше писмо, изходящ номер от месец май 2021, като изрично сме помолили с оглед пълнота на възложените по сигнала проверки от страна на прокуратурата и Министерство на правосъдието, в случай на установяване на извършената в хода на извършената от тях проверка неправомерни действия от страна на служители на Главна дирекция изпълнение на наказанията или Главна дирекция охрана, да бъдем своевременно уведомени за предприемане на действия от наша компетентност. Към настоящия момент в Министерство на правосъдието не са постъпвали такива данни от страна на прокуратурата. Благодаря за вниманието.
Въпроси към госпожа Павлова. Аз имам един въпрос. А вие свързахте ли се с господин Илчовски за повече подробности по подадения от него сигнал или нямате такава практика?
Министерството няма такава практика и ние нямаме разследващи функции. Тези проверки се извършват от инспекторатите, които са единия към Министерство на правосъдието, както и вътрешни проверки в Главна дирекция изпълнение на наказанията. Там има звена вътрешна сигурност, които извършват такива проверки. Отделно от това има съответните регистри за травматични увреждания, които следва да съдържат информация за всички видове увреждания, не само тези свързани с полова неприкосновеност. Проверката, която е направена, съдържа данни за по години разбити за всякакви видове такива травматични увреждания. Но доколкото те не касаят този случай, не виждам смисъл да ги изнасяме към настоящия момент. А там, където имаме данни пък за нарушаване на половата неприкосновеност, в самата проверка подробно са описани случаите, като са цитирани имена на извършители, както и на такива, на които са нанесени травматични увреждания.
Тоест, проверката сте изпълнили през инспектората или...
И през ГДИН, доколкото така. И през Главна дирекция изпълнение на наказанията, доколкото такива са функциите в Министерството. Няма разследващ орган в Министерството, който да извърши такава проверка с снемане на обяснения на трети лица.
Да, то затова ние сме сезирали прокуратурата, да. Съответно, която нямаме отговор за това дали са предприети и ако са предприети какви действия по този сигнал.
А при нас пък не са постъпили данни да има нарушения, извършени от служители на двете главни дирекции, които осъществяват контрола в местата за лишаване от свобода.
А тъй като в сигнала е посочено и конкретно лице, по отношение на което е извършено издевателството, направили сте съответна проверка, която да визира конкретното лице?
Направили сме проверка какво е било местонахождението на конкретното лице към момента на целия му престой в местата за лишаване от свобода. И не се потвърждават данните, изнесени в сигнала.
По информация в регистрите за нарушения или чрез проведено все пак някакво вътрешно разследване?
Въпросното лице почти през целия период, в който е било задържано, се е намирало в болнично заведение.
Между почти и през цялото време има разлика. Заповядайте, колега.
Само за да ми стане ясно. Тоест да ви разбирам, че вашата проверка ви сте извършили по документи, т.е. връзка с регистъра. Регистрирано такова увреждане, регистрирано такова увреждане. В това ли се изразяваше проверката, която е извършила Министерството?
Министерството няма разследващи функции. Ние не можем да викаме граждани и да ги разпитваме.
Аз за това не казах разследването, така, а казах проверката.
Да.
Значи, нали можете да проверявате или не можете?
Можем да проверяваме.
Така, след като проверихте, вижте, въпросът ми е просто, че... Значи, вие по документи, писма ви изпратиха, този има нараняване на ухото, този на окото, този на... Така ли извършихте проверката? Не разследването, проверката. Всъщност, която сте учели, това ме интересува.
Да, проверката е извършена.
Тоест по регистъра. Тоест, само, да. Тоест за вас нарушение има само когато има телесни увреждания, които са в регистъра. Това ли да ви... Така ли
точно
да ви разбира?
Така, да.
Тоест, добре, разбрах. Тоест не е извършена проверка дали може да има издевателство без да има телесни увреждания. Да не давам пример как може да има издевателство без да има телесни увреждания, защото нали, има и камери, но мога да дам такъв пример, който се случва в местата за решаването. Да, затова питам, каква проверка е извършена? И разбрах. Тоест, вие сте взели регистър за телесните увреждания на задържаните и сте решили, че след като няма телесно увреждане на съответното лице, т.е. няма данни и не се потвърждава изнесеното господин Илчовски. Така ли? Правилно ли съм разбрал?
В този регистър се записват всички лица, които са в местата за лишаване от свобода, които са подали сигнал, че срещу тях е упражнено от физическо насилие и са заведени и прегледани от лекар. Дали е установено или не е установено, всеки един преглед влиза в този регистър.
Добре, само ако е подаден сигнал, нали така?
Да.
Всички ние в комисията разбрахме, че не е подаван сигнал от лицето по случая, който подаде от Ленинчовски, но на мене ми стана ясно как е извършена проверката. Надявам се и на колегите да им е станало ясно. Благодаря ви.
Колеги, други въпроси към госпожа Павлова? Всъщност, тук другия орган, който би следвало да извърши такава проверка и който отговаря за местата за лишаване от свобода, освен Министерство на правосъдието, е прокуратурата, която има правомощие да прави такова разследване и от която нямам информация дали по подадения сигнал за издевателство на лице, което се намира в следствения арест, са извършвани издевателства.
Това задава въпроса, тъй като нали, имах допълнително въпроси във връзка с евентуална проверка, която да е извършена, но също установихме, че не е имало проверка, а сме видели регистрите. Интересуваме някой в крайна сметка установили това лице от кога до кога е лежало, къде е лежало, с кои лица е било в една килия и така нататък, за да може в крайна сметка да се извърши някаква проверка. Значи по регистрите всички знаем какво мога да се извърши.
Тогава да чуем и другите компетентни институции. МВР или Комисията по финансов надзор? МВР, добре.
Енчо Мирчев, заместник министър на вътрешни работи, уважаема госпожо председател, уважаеми членове. Във връзка с постъпилото писмо мога да ви уведомя следното. На 11 май в Министерство на вътрешни работи е постъпило с ваше писмо сигнал от господин Илчовски. Своевременно са насочени тези материали за работа към главния секретар на МВР и към главна дирекция национална полиция. В резултат на предприетите мерки в главната дирекция национална полиция е извършена проверка по преписката и са извършени следните дейности. Снети са писмени сведения от подателя на сигнала господин Илчовски. На повечето от конкретно зададените въпроси същия е заявил, че е предоставил подробна информация и заверени копия на документи на прокурор от Софийска градска прокуратура. Изготвена е справка в клиентското приложение на средата за междурегистров обмен на Държавната агенция електронно управление относно фирма Градус. Изпратено е писмо до Комисията за защита на конкуренцията с искане за предоставяне информация за постъпили сигнали срещу дейността на фирма Градус. Изпратено е писмо до Националната агенция за приходите с искане да бъде предоставена информация относно извършени проверки на градус, констатирани нарушения и номера на съответните ревизионни актове. Тези дейности са описани в една справка с номер на Националната полиция и във връзка с постъпило искане за незабавно изпращане на материалите към прокурор от Софийска градска прокуратура, целият набор от документи с писмо на 21 май 2021 година са изпратени на Софийска градска прокуратура по техен номер. В това писмо като приложение са справката и преписка под номер на националната полиция, една папка, която съдържа 37 листа. Тоест цялата налична информация е изпратена в Софийска градска прокуратура. Реално в МВР не са останали съответните документи по извършената проверка. Аз съм ви подготвил папка, ще ви дам малко с документите. Искам да кажа само, че през месец на 36-ти има едно постановление за възлагане на проверка до главна дирекция национална полиция от Димитър Беличев, европейски делегиран прокурор, с конкретни указания какви дейности да се извършат. На 2 август има постановление за възлагане на допълнителна проверка, пак от господин Беличев. И на 19 август имаме отново постановление за възлагане на допълнителна проверка, пак от господин Беличев. По тези постановления се работи към момента, няма нещо конкретно все още. Така че в този смисъл аз мога да ви предоставя папката за запознаване и да имате предвид.
Добре, благодаря. Това потвърждава информацията, с която разполагаме, че активно Европейската прокуратура се е заела със случая, като по делегация са събирани доказателства, разпитване господин Илчовски и са извършени съответните действия. За това дали българската прокуратура е направила проверка, информация няма. Тоест МВР е действало и по указания на Европейската прокуратура за извършване на проверка.
И в момента продължава по тези указания, но там нямаме още конкретно приключени документи.
Имате ли въпроси към МВР? Не. Имате ли въпроси? Да.
Само финално да общиме. От българската прокуратура до момента нямате никакви указания, а от европейската вече сте получили 3 съобщения с указания.
Значи, изискани са от българската прокуратура документите от това, което сме свършили.
Това, което казахте май месец. Да. От тогава до сега нищо.
Няма никаква информация.
А в целия този период европейската прокуратура проактивно ви изпраща указания.
Ами аз ви казах датите, на които са постъпвали, по тях се работи.
Благодаря.
Каквито определени служители, които работят.
Ами не знам дали мога да ги да оповестявам тази информация, но така или иначе тя съдържа документи за това, че Европейската прокуратура работи по случая наистина. Добре, Комисията по финансов надзор, заповядайте.
Благодаря. Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители. Това, което мога да ви информирам е, че незабавно след получаване на сигнала на господин Илчовски предприехме действия, възложихме проверка на Градус АД. Като за целта искахме цялата информация, финансова информация от Градус за цялата 2017 година. Съответно искахме информация от анките, техните контрагенти. Но най-важното в случая беше да установим как са определени минималната и максималната емисионна стойност на акциите, обект на публично предлагане, доколко предположението, че има ефективни обороти, влияят върху тази цена и доколко са засегнати интересите на инвеститорите. Това, което се констатира, че при определение на минималната емисионна стойност на акциите, е използван метода за пазарните множители на компаниите на лози. Това представлява, че се взимат съответно този метод, се базира на група от 15 компании, които оперират на територията на Европа. Съответно, следейки техните показатели, се формира средно претеглена величина, по който този начин се определя минималната емисионна стойност. Като тук по никакъв начин, съответно, приходите от продажби не влияят върху минималната стойност на акциите. При определяне на максималната емисионна стойност на акциите е използвано способа, по който са възложени на трима независими оценители да направят тройна оценка на всичките непарични вноски активи на компаниите, които се вливат в Градус АД. И съответно тази оценка е направена към 30 септември 2017 година. Тоест тя е направена преди въпросните фактури, които са през ноември месец. Така че и тук констатирахме, че всъщност нямаме влияние на евентуални фактивни продажби върху цената на максималната цена на акциите. Това, което мога да запълня, е, че всъщност въпросната сума, от която се става въпрос за фиктивни обороти, представлява около 2,5% от консолидираните приходи на дружеството. Но въпреки всичко това, ние съответно приятихме запитване до господин Лачовски да ни предостави или допълнителна информация, или ако разполага с някаква друга информация по темата, да ни прати. Той съответно ни прати такава информация.
Изпратихме.
И ние изпратихме към Националната агенция за приходите, като и за тези по първият сигнал, който вие ни изпратихте, също го изпратихме към Националната агенция за приходите, тъй като Комисията за финансов надзор няма правомощия за това дали да докаже дали има доставка или не, дали има фиктивен оборот или не. Затова сме предприели тези действия. Съответно сме искали информация от дружеството за разширения одитен доклад, съответно от инвестиционния посредник, който е менеджер на съответния акцион. Тримата независими оценители да видим как те са направили тези оценки. Така че сме събрали цялата съотносима информация. Добрата новина е, че въпросните обороти не влияят върху цената на акциите. Това мога да кажа по темата. Благодаря ви.
Само да припомня, че ние не ги показахме в открито заседание, но комисията разполагаше с документи, договори и фактури, с които двете фирми, тази на господин Илчовски и Градус, си купуват и продават една и съща стока. Той продава, фирмата му връща, продава, връща. Тоест имаше доказателства за това и се твърдеше, че в тази схема за надуване на кухи обороти са участвали други дружества, за което вероятно ви представила информация.
Да, той ни предостави тази информация и съответно ние под надлежен ред също изпратихме до Националната агенция за приходите за установяване на това дали има доставка или не.
И получите ли отговор от НАП?
Все още, доколкото знам, проверката не са приключили. Имаме пълно взаимодействие с колегите от НАП и съответно при приключване на проверката те ще ни информират за резултатите от нея.
Благодаря ви. Въпросът ми е към Комисията за финансов надзор и НАП, да уточним нещо. Значи няма как по принцип оборота да не влияе върху цената на акциите, сравнени, разбира се, с доходността на фирмата. Всеки инвеститор следи какво става с обемите на производство и реализация на една фирма и как се променят балансите в края на годината. Защото те може да имат увеличение на оборота, но да имат увеличение на загубите. И обратното, нали така? Възниква въпроса. Вие споменахте от Комисията за финансов надзор, вие сте видяли, че, както твърди господин Илчовски, че има увеличение значително на оборотите на фирмата. Той твърди, че са с кухи измислени фалшиви фактури. Нали така? Въпрос е, когато в Комисията за финансов надзор вие видите, че една фирма, в случая Градус, има необичайно повишение на оборота, вие можете ли да проверите и проверявате ли вие фактурите или това проверява НАП? Защото вие казахте, че НАП може да проверява. Ако това е така, за да не се стига до ситуация, че парламента чак когато някой подаде сигнал, ние тук трябва да се занимаваме, имате ли практика в КФНЕ и имате ли дата, вие имате ли питане към НАП те да отговорят на този въпрос, ако сте забелязали, че има такива необичайно високи обороти, изведнъж са увеличени? След това, това поведение на, на фирмата Градус, въпросът ми е и към НАП. Вие колко проверки сте правили, не лично, а вие отскоро сте, нали, ръководител на НАП, институцията, която сега оглавявате, тя последните 5 години правила ли е проверки на Градус? Има ли такива проверки в Градус? И ако има, какви са резултатите? Защото ако засечеме вашата проверка, евентуално и с искането на КФН, бихме могли да направим извода, че цялата тази процедура е била контролирана. Но първо въпросът ми ще помоля КФН да отговори. Когато имате необичайно увеличение на оборотите, има ли такова? Направихте ли проверка? Питахте ли НАП? Има ли изходящо писмо? На коя дата? Как е? Или чак сега разбираме, че има проблем? Или няма проблем?
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, практиката в Комисията за финансов надзор е, че когато се забележат необичайно големи обороти, то питането се отправя към самата фирма, самото публично дружество и съответно той е в хипотезата да докаже доколко тези обороти са реални или не. Към настоящия момент на мен не ми е известно да има такава практика. Това е първият случай, в който подхождаме по този начин. И всъщност това има значение за толкова, доколкото се дава правдива информация на инвеститорите. По темата с уведомлението на колегите от НАП имаме две писма, които сме във връзка с тази проверка, която сме направили, с която съответно, базирайки се на споразумението за обмен на информация, изпращаме това, което ние разполагаме и съответно чакаме становище, доколко имаме реалност на доставката или не. Комисията за финансов надзор няма тези правомощия да разследва и да гледа фактури, дали те са реални или не са реални. Благодаря.
Председател, да отговоря на професор Гечев. Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, гости, Георги Димов, Национална агенция за приходите, заместник изпълнителен директор на агенцията. Папката, която заместник министъра на Министерството на вътрешните работи предостави на председателя на комисията, съдържа и отговор на вашия въпрос по отношение на извършени проверки, ревизии, контролни действия, които касаят дружеството, сигнал, лицето подало сигнала и лица или дружество около двамата основни, двете основни лица, които касаят временната комисия. Тя може да бъде предоставена на комисията, ако извършване са такива проверки, има и приключили контролни действия. Папката е предоставена на всички държавни органи, които се поискали или смеят или могат да боравят с нея, могат да бъдат предоставени и на временната комисия. В тази връзка по отношение на конкретния сигнал са възложени контролни действия на 7 дружества, не само на конкретното дружество или лицето подало сигнала. Национална агенция за приходите си позволи да разшири малко и кръга от лицата, които имат отношение към конкретния казус. На 7 дружества и на 3 физически лица са назначени контролни действия. В момента се извършват действия, които касаят дейността на дружествата, покупко-продажба, съхранение, движение, отчитане, плащане на данъци, кореспонденция, търговска кореспонденция, реалност на сделките, но информацията е специфична, тя представлява осигурителна тайна, кръга е доста голям, не са приключили производствата. В една друга среда или може би като приключат производствата, те ще бъдат достояние на, и на комисията, и на този, който получи разрешение за достъп до осигурителна информация.
Нямаш въпрос, ако позволите. Вие не отговорихте на въпроса, тъй като става дума за период от 2017 година насам, нали така? Не отговорихте на въпроса ми НАП. Правило ли е редовни проверки на големите данъкоплатци, каквато е Градус? Тя е голяма фирма с специални контакти и така нататък. 2017, 18, 19. Имало ли е регулярни проверки от НАП на тази фирма? Или проверките са след сигнала?
След сигнала.
Ми то, това е трагедията, за която ви казвам. А не е имало проверки, защото някой го е било страх да прави проверки. Така кажете, аз това ви питам. Значи, за всички е ясно, че фирмата Градус не са правени проверки, тъй като най-вероятно с 99 на 100 сигурност някой е наредил на НАП да не влиза там, тъй като собственика има специални контакти, за които чухме. Нали за това става дума? Ми на мен това ми е достатъчно като отговор.
Да, но в крайна сметка хората очакват и, че някакви действия ще предприемат институциите, които да върнат нещата в нормалното русло и закона да е еднакъв за всички, независимо дали е Градус или някой друг любимец на властта. Така че, може би, след като става дума за чувствителна информация на закрито заседание, можем да чуем докъде са стигнали проверките. Тъй като имаше разговори с господин Илчовски, може би ще го поканим на следващото заседание, за да се види докъде стига проверката, свързана с неговите разкрития, защото наистина той рискува много, като изнесе всички тези факти. И очакването от нас не е да позволим на институциите да заметат случая. Да, заповядайте, колеги.
Значи към господин Атанасов, извинявам се, аз поне съм малко лаик във вашата материя, и затова ще питам, тъй като вие казахте, че сте проверявали как са оценявали това, как е правена оценката на акциите на Градус и че не се е отразило върху тази оценка съответните фактури и така нататък. Значи, колко често се прави такава оценка на акциите, ако мога да... нали, като въпрос, нали, аз ще ви знам, колко често се прави като... такава оценка. Реално оборотите на една фирма отразяват ли се върху оценка, последваща оценка, прави ли се на акциите и така нататък. И съответно големите обороти отразяват ли се на тази оценка на акциите, ми е интересно. Също така ме интересува дали сте извършили проверка, дали има повишаване на количеството закупени акции в този период. Тоест, разбирате, отивам, какви обороти правите, такива обороти правим, искам да си купа 20 000 акции. Значи, отразяват ли се тези обороти на количеството закупувани акции, търгувани на борсата като акции? И съответно, сега вече тя оценката на акциите на мен много не ми е ясно как се става, но предполагам, ще ни въведете малко.
Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители. Така, първо, тази оценка на акциите, тя се прави при подаване на проспект за първично публично предлагане. При този проспект се изследва всичката съотносима информация, как е определена цената. Всичко това нещо е анализирано, съответно и се изисква от дружеството да даде цялата финансова информация, всички рискове, какви са тенденциите, какви са перспективите, какви са политиките, които следват съответно емитента. Така че това нещо е било обект на съответно на одобряване на самия проспект. В конкретния случай проверката беше насочена към това да видим доколко метода, който е използван, влияе върху цената. Използваният метод, оборота, т.е. продажбите, не влияят върху цената. За метода, който ви казах. Иначе има методи, при които продажбите, оборота, влияе върху цената. Такъв е примерно метода на дисконтираните потоци. При него определено има влияние, пряка корелация между това какви продажби има и каква е цената на акциите. По отношение на оборотите, те са част от цялото представяне на проспекта, който е, всички потенциални акционери се запознават с него. Цялата финансова информация, ние задължаваме, съответно, гледаме проспекта каква финансова информация се предоставя на потенциалните инвеститори и ние задължаваме при одобряването, не одобряваме проспекта, докато не се допълни тази информация, до която да бъде абсолютно да дава информиран избор на потенциалните инвеститори. Това, което вие казахте по отношение на този период, в който за акциите, така наречената пазарна манипулация, на която става въпрос, няма сътресение или големи количества акции, които да са закупувани или съответно нали, купувани, съответно продавани на Българска фондова борса. Така че изследвали сме и този момент. Няма данни за пазарна манипулация от някои от играчите на Българска фондова борса. Така че в това отношение това да сме спокойни. Благодаря.
Ама как като ние ги видяхме фактурите, с които се купуват и продават една и съща стока в рамките на един и същи месец, се прехвърля, връща, прехвърля, връща и ставаше дума наистина за сериозни суми и твърдението, че и други дружества са правили същото. Тоест, чисто документално се вижда как се прави оборот изкуствен.
Защо да го правят, няма да се отрази на акцията? На мен това ми интересува. Значи, като правиш много състояние, в принцип го правиш, за да се обогатиш от това. Ако няма да се обогатиш от това, защо да го правиш? И сега имаме никакви обороти. Аз също не това по никакъв начин не се отрази на акциите.
Което мене ми е изключително странно. Затова зададох и въпроса.
Да, защото твърдението беше обратното, че кухите обороти специално са правени, защото иначе няма логика да си прехвърляш една и съща стока по няколко пъти от множество дружества, именно с цел публично предлагане на борсата. На акции на въпросното дружество, значи, което надува оборот.
Значи или фактурите не са фалшиви, или нещо в проверката на кафене не е наред.
Той самия издател с всички последващи върху него рискове си твърдеше, че това е ефективно, като извади доказателства за това.
Не, не, ако позволите. Може и ще се опитам да помогна на колегата с уточняващ въпрос. Ние досега говориме за това, че според Комисията за финансов надзор не е имало съществена промяна в цената на акциите, нали така? Не се е отразило. Само че следва втори въпрос. А как се е отразило на обема на продадените акции? Тъй като, колега, цената може да не се променя, но да се променя количеството на продадени акции. Ако предлагането е по-голямо на акции, т.е. би имало смисъл, ако е така, от кухи обороти, да можеш да продадеш повече акции, даже и при горе-долу същата цена. Може би не съм чувал в началото, но има ли промяна в обема на продадените акции в този период от градус? Като номинална стойност, общо.
Уважаем господин председател, значи аз не виждам корелацията между продажбата на акциите и с това, което са изкуствените обороти. Защото те са това, което твърденията за фиктивните обороти са ноември 2017 година. А продажбата на акциите става по годието на 2018 година. Тук нямаме корелация. Отделно от това, аз го споменах това, че всъщност въпросните фактури, за които става въпрос, обема на фактурите, за които става въпрос, представляват 2,5% от консолидираните приходи на самата група. Както и да повлияят това нещо, това е 2,5%. Отделно методите, по които се определят цените на акциите, по които се прави аукциона и се предлагат на масовите инвеститори, по никакъв начин не са вързани с това колко са големи продажбите. Това казвам. Така че всеки, който иска, може да се запознае съответно с метода, който се използвали за пазарните множители на компаниите аналози. И също такъв той е, мисля, че навсякъде може да се провери и да се види, че всъщност това е така.
Да, но колега Танасов, вие не отговорихте на въпроса. Имате ли данни в момента? 2017 година се говори за това изкуствено, евентуално, нали? Надуване на оборот. Значи, оборота има отношение към цената на акциите в редица случаи. В някои може да няма, казах по какви причини. Няма как да няма отношение оборота на една фирма. Продажбите като растат на всяка фирма при други равни условия, расте интереса към фирмата. Въпрос е, продадените акции, имате ли такива данни? 2018 година спрямо 2017, 2019, има ли промяна в броя продадени акции по номинал или по пазарна стойност спрямо 2017 година?
Уважаеми госпожо председател, значи преди това няма продажба на акции. След като е одобрен проспекта за първично публично предлагане, тогава компанията Градус АД става публично дружество и може да оперира на българска фондова борса. Преди това Градус не е оперирала на българска фондова борса. Постфактум, след одобряване на проспекта, оттам нататък работи като публично дружество. Полугодието юни месец на 2018 година.
Добре, и да попитам, данните в проспекта проверени ли са от КФН? Дали това, което е декларирано в проспекта, е вярно? Защото всъщност това е проблема с кухите обороти за предходната година.
Тоест, те да изглеждат добре в проспекта си, то е нормално. Всяка фирма, за да изглежда добре проспекта, тя трябва да покаже растеж на оборотите, растеж на печалбата. Тоест, дали това, което те са направили 2017, ако са верни думите, по които върви проверка на Илчовски, дали това не е направено именно заради проспекта?
Така. Да обясним каква е процедурата. За мен беше важно защита на обществени интереси и интерес на инвеститорите, дали това е повлияло и е манипулирало цената на акциите. Това, което констатирахме, е, че няма тази манипулация, предвид факта, че са използвани такива методи. От там нататък, цялата тази информация, финансова информация, тя е качена и списъл така всички потенциални инвеститори са запознати с нея. Ако има някаква форма на подвеждане, то това е когато потенциалните институционални инвеститори четат тази информация, съответно да се направят съответно извод за мотивацията, дали да инвестират, дали да купят акции или да не купят акции. Но това е в информацията, която се оповестява заедно с проспекта.
Това е така. Последна реплика. Това е така, колега, но инвеститорите разчитат на филтъра Комисия за финансов надзор. Аз като инвеститор, и това е ролята на КФН, гледам, че последните месеци и година вие проявявате активност да давате по-голяма информация на инвеститорите. Ние ги следиме, тия неща, които стават. Това е добре. Но нали това е смисъл на КФН? Потенциалният инвеститор, като ви отвори сайта и там фигурира Градус или друга фирма, аз ако съм инвеститор, ще си кажа, аха, щом КФН е качило тези данни за фирмата, за обороти и други неща, значи би следвало КФН да е проверила. Иначе какъв ще е смисъла на КФН да качвате вие в сайта си, нали, тук инвестирайте, тук не инвестирайте. Нали така, вие предупреждавате за определени фирми. Така че много моля, но веднъж като сте качили Градус там, инвеститорите разчитат и на вашата оценка. Аз не казвам, че тя е била неправилна, защото има в момента разследване и проучване. Но казвам, че тя е важна на КФН. Имайте предвид, че щом качите една фирма на сайта си, вашия сигнал към потенциалните инвеститори е, че ви им давате зелена светлина да инвестират в тия фирми. Смисъл да инвестират, че данните, които и вие сте качили там с проспекта, са верни. Иначе все пак вие не сте пощенска станция КФН. Аз ви носа проспекта и вие го качвате. Добър ден! Така че да не прехвърляме отговорността. Тя е висока вашата отговорност и си я запазете такава.
Уважаемо господин председател, последното нещо е, което бих се позволил да направя да прехвърлям отговорността. Всички тези данни и правомощията на комисията, европейските регламенти и съответно нашето национално законодателство и подзаконовата нормативна база ни задължава ние съответно да преглеждаме съответно финансовите отчети, баланси и отчет за приходи и разходи. Това нещо и се оповестяват хората, които са отговорни. Ние стъпваме на това, което е на аудиторския доклад, на аудитирания отчет и съответно даваме информация кой за какво е отговорен и поел този ангажимент. Това е въпрос на законодателство, не е въпрос на желание. А отделно от това, Това означава, че ние всъщност трябва да влезем и да почнем да правим тотална проверка, буквално ревизия на всяко едно дружество, да видим доколко това, което е заверения отчет, отговаря на действителното състояние, това, което е декларирано. А това не е в правомощите на комисията. Не искам да бягам от отговорност, нито да прехвърлям отговорност. Но това са европейските регламенти, това са и националното законодателство.
Добре, и ако се установи от проверката на НАП, че става дума за неверни данни в въпросния проспект?
Значи от това дали има доставка или няма доставка, съответно това ще влияе само единствено в частта, в която е оповестена информацията към потенциалните инвеститори.
Ами то не е малко. Имате ли информация вие да е упражнява натиск върху пенсионните дружества да купуват акции при това предлагане?
Не. Това, значи комисията въобще не е участник в този процес. И аз нямам данни, ако това е въпроса. Всичко става чрез акцион и съответно там всяко едно пенсионно осигурително дружество има звено, което се занимава с оценка на риска.
А вие конкретно този аукцион, тази процедура, проверите ли я? Как е протекло?
Тя не акцион. Честно да ви кажа, не съм готов с тази информация. Това е обект на проверка, просто не съм проверил. Но там става самия акцион, става съответно с заявки, и всеки заявява какво количество акции иска да купи. Това е акционно. Всеки дава на каква цена, колко количество акции, на каква цена иска да купи.
Добре, да, ма тя процедурата е документална. В нея участват инвеститорите, които са пенсионните дружества, инвестиционен посредник. Ами добре, ако ви е възможно, направете тази проверка. Да, заповядай. Защото със сигурност ще имаме още въпроси.
Може ли да ни обясните, съществува ли корелация между броя акции, които излизат на първичното предлагане и оборотите, които фирмата е имала към момента на излизане на първичното предлагане? Броя на акциите. Тоест, има ли възможност заради ефективните обороти фирмата да излезе с по-голям брой акции в първичното предлагане или не? Защото ако оборотите могат да играят съществена роля върху определенето на броя на акциите, с които те излизат, значи тук вече говорим за доста сериозно престъпление по наказателен кодекс, в конспект и така нататък.
Най-просто мога да го кажа, че всъщност броя на акциите, цената на акцията и съответно броя на акциите са в пряка корелация с активите на дружеството. А в случая продажбите не са активни. Значи аз в един момент в никакъв случай не съм, не искам да бягам темата, но самите продажби като цяло, те не са част да определят цената на самите активи.
Ама, да, смисъл.
Там говорим за нематериален актив, говорим.
Аз доколкото си спомням, вие говорихте, че тук става въпрос за акумулиране на няколко дружества. Нали да. Така? Колко от тези дружества реално имат капитал, който е с материален произход и колко от тях са дружества, които извършват основно услуги? Защото когато акумулирате дружества, извършите основно услуги и имате фиктивен оборот, тъй като доколкото си спомням, че от НАП току-що казаха, че става въпрос, че са разширили кръга, може би и поради тази причина нямам идея. Но ако в акумулирането на тези дружества има немалко дружества, които основно оборотите им са на база услуги, няма как да търсите връзка на броя на акциите с материалната стойност на капитала.
Много се извинявам, тук въобще не става въпрос за услуги. Значи от шесте дружества пет се занимават с производство на съответно на пилешко месо и местни продукти. Единствено, градус 3 занимава с производство на фураж и търговия с земеделски продукции. И в случая фактурите стават въпрос за продукция, земеделска продукция, не става въпрос за услуги.
Тоест, това търговско дружество, което е извършило търговията с фураж и там другите неща, Вие търсите от него материали, т.е. материална стойност на капитала. Така ли да разбирам? Защото все пак то влиза в общия брой дружества, които се акумулират, за да може да се определи броя на акциите и цената на акциите при първично предлагане.
Привливането на всички тези 6 дружества има тройна експертиза от трима независими оценители, които са назначени от...
Които, доколкото знаем, в предната комисия бяха обявени, че не са български, нали така?
Не е български.
Мисля, че беше обявено, че чужда фирма правила оценка.
Не, това е аудитор.
Аудиторска.
Това аудитор е на българин, който го управлява.
Тоест, ние можем на закрито заседание да изслушаме НАП за чувствителната информация, която е събрана по тези казуси. И в добавка, тъй като остана и господин Илчовски да прецени дали желая се включи в заседание на комисията, евентуално това ще го решим на следващото заседание. Но тъй като ние сме подали тези сигнали до институциите и очакваме реакция, при това сме видели и доказателствата, някакси няма да се съгласим с това, че всичко е наред. И по публичното предлагане на градус, и по представянето на проспекта, и по първата проверка, която направи след няколко години на фирма градус. Но сега да чуем ДАНС, ако имат нещо по случая, и Министерство на земеделието и храните, и БАП, които всъщност се твърдеше, че са точно институциите, които са опънали чадър над въпросния бизнес на градус.
Уважаема госпожо председател, уважаеми депутати, гости, Георги Стойнев съм, директор на дирекция на ДАНС. Бих искал да ви информирам по повод на отправеното запитване за предприетите действия в агенцията след получаването на сигнал от господин Илчовски. В тази връзка сигналът е получен в агенцията на 11 май 2021 година, след което незабавно е препратен на главния прокурор по компетентност за вземане на отношение.
Нямаме информация от главния прокурор, имаме от Европейската прокуратура, но от главния прокурор информация нямаме дали прави нещо по случая. Тогава да чуем Министерство на земеделието и храните.
Сигналът е препратен на главния прокурор за преценка за извършено престъпление. Да, ние не получаваме обратна връзка, няма задължение прокуратурата да ни информират и до момента не разполагаме с такава обратна връзка. Сигналът е препратен на главния прокурор.
Имам въпрос към представителя на ДАНС. Вижте, не е въпрос на някакво отношение, но тук от парламентаристите няколко души, от няколко години това чуваме от ДАНС. Не чух, не видях. Двамата ви предшественици бяха си дали оставката две седмици преди да се срине КТБ и от тогава насам нищо не са чули. Предайте на вашите подчинени какво очакваме от вас, защото ще дойдете и за бюджет. Как така? Вие трябва да имате информация от Националната агенция за приходите ежедневно, уважаеми колега, защо не се правят проверки на такива фирми като градус? Какви интересни срещи има между представители на НАП и тия фирми, за да не им правят проверка? Вие как мислите? Как става това? Ма ние разчитаме на вас да имате тази информация. Видео, аудио, с трите имена и ЕГН. А не да губиме милиарди българската държава и всъщност двата ваши финансови отдела до момента не съм чул да са направили нещо. Да са спасили един лев на българската държава. Така ли? КТБ се срива, хазарта ги няма 700 милиона, 8 милиарда са разпределени от агенции пътища, вие не сте чули. Нищо лично. Агенцията. Вие кога ще почнете да работите, ви питам аз.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Гечев, уважаеми членове на временната комисия. Бих искал да кажа в отговор на вашия въпрос, че вие в случая може би визирате корупционни практики в НАП. Доколкото разбирам. Само ако позволите да отбележа, че съгласно законодателството българското ДАНС няма компетенции по противодействие на корупцията, с промените в закона от 2018 година.
Това е решение на законодателя, всъщност се прави. Всички правомощия са на КОМПИ. Защото наистина това е отговора. ДАНС изпраща прокуратурата, ако тя се разпореди, а когато прокуратурата...
От коя година е решението? От коя година?
Това е промяна в закона за ДАНС, която е от февруари 2018-та.
КТБ не са среди на 18-та, много преди това. И затова казвам, че не е към вас.
Разбирам ви напълно. По отношение на КТБ, от тогава минаха 7 години и все още има съдебно дело, доколкото ми е известно, и чакаме резултат от делото. От ДАНС са предприети действия съответни тогава.
Но... Да, то в България така 7 години тече делото, ще тече още 70. Всички ангажирани си харчат парите
държавата
по островите.
Но...
И така.
Добре, земеделието и храните. Заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители. Спас Парапунов, съм ръководител на инспектората в Министерството на земеделието. Искам да ви дам информация по това какво е свършило при нас в инспектората по отношение на постъпилото на 13 май в МЗХГ писмо от вашата комисия. Значи, писмото е дошло в Министерство на 13 май, на 17 в понеделник е разпределено към инспектората на Министерството. След преценка на данните вътре в самия сигнал, в който мога да кажа, че липсва много конкретика, единственото, което установихме вътре като имащо отношение към дейността на МЗХГ и към второстепенните разпоредители с бюджет, ще цитирам вътре в сигнала, изпращат служителите на агенцията по храните по различни ферми, за да се ликвидира конкуренцията. Същото важи и за опитите за внос на месо. От така посоченото вътре в сигнала, тъй като нямаше достатъчно конкретика и данни за място, за време извършване на тези неправомерни действия, в сряда, два дни след постъпване на сигнала при нас, изготвихме писмо, което изпратихме на господин Учовски. Искахме с него допълнителна информация по това какво, кога, къде, кои длъжностни лица са нарушили, са предприели неправомерни действия. До момента нямаме отговор от него. Няма нито в Министерството, нито в Българската агенция по безопасност на храните. В самия сигнал няма посочено и телефон за обратна връзка с господин Човски, с който да осъществим контакт.
Аз имам един въпрос. Извинявайте, беше ли нужно да търсите в сигнала нещо свързано с вашия инспекторат при положение, че в предната комисия по време на заседанието господин Иван Ангелов каза, че се обаждал на господин Бойко Борисов, за да му съдейства едно месо да мине през границата?
Аз мога да проверя действия като ръководител на инспектората, мога да проверя неправомерни и незаконосъобразни действия на служители на МЗХГ. Аз трябва да имам някаква...
Ма там ставаше въпрос за издаване на сертификати, с които да мина границата, които са от Министерството на земеделието и храните.
Да, ама все пак точно за това искахме тази конкретика от господин...
Ама вие не бъдете да се самосезирате, така ли?
Трябва да знаем.
Има достатъчно информация, в която се казва, че е създаден картел за контрол върху търговията с маслодаен слънчоглед.
Абсолютно.
Казано е конкретно какъв е периода, за каква дейност става дума. След това става дума за за това, че е бил принуден да плаща на два пъти по-ниски цени. Всъщност да предлага произвежданото от него зърно, като твърди, че това се е случило през последните години, като до средата на 2020 исканията са стали все по-големи, т.е. да се провери на какви цени са купували, продавали, някой упражнявал ли е картелно споразумение за цената на маслодайния, на слънчоглед, на зърното и защо какво се случва в тези сделки?
По отношение на картелното споразумение, мисля, че компетентни са от Комисията за защита на конкуренцията, но точно за това сме искали конкретика от господин Ручовски.
А вие какво е поискате?
С писмо.
Къде?
Ами, взели сме адрес от, който е публичен, адрес от регистъра в АПИС. Писмото е получено, не се е върнало при нас, не е получено.
Нали разбирате, че Европейската прокуратура е успяла да се свържи с него, НАП са успели да се свържи с него, само вие не вере, най-вероятно ДАНС, ако въобще са правили нещо там.
Не вере, база ДАНС, с която може да се свърже. Ние, когато нямаме конкретна информация, по този начин не искаме обратно и то е получено това писмо от него.
Ние ви изпратихме сигнал, бе господине, защо се свързвате с Илчовски? Ние ви изпратихме сигнал, заседанията са публични, свидетелствата и на градус на господин Иван Ангелов и на господин Илчовски са публични. Тук беше събрана достатъчно информация, бяха много часови заседанията, сигнала е конкретен. Какво още трябва да се свързвате там?
Това зависи от документите, с които боравят органите по приходите, зависи колко е сложно, изисква ли информация от външни за системата структури, от включително извършване на проверки по СИДО, включително извършване на проверки през различни администрации, Централно звено за връзка, ВОПове, ВОДове, дружество се наблюдава, доста богат асортимент от дейности. Самите те са регистрирани в големи данъкоплатци осигурители. Говорим за сериозна компания с много назначени лица. Но един срок от 5 до 7 месеца е стандартен, нормален, при който да е много ясно, обозначимо с какви констатации ще за органа по приходите, който е независим, самостоятелен под ОПК, без външно вмешателство, това, което се случва по принцип, за да може да има издаване на ревизионен доклад, който констатира факти и обстоятелства, след което е ревизионен акт, който вменява задължения или потвърждава декларираните факти и обстоятелства по принцип дейността на дружество в периода, в който се извършва проверка, ревизия, съпоставка.
Тоест до края на годината би трябвало да е готов този доклад. Преди факта, че почнал мисля, че май месец.
Май месец са възложени.
Тоест в най-лошия случай до края на годината трябва да е готово това нещо.
Да.
Ако може, понеже искам да ми стане ясно. Понеже господин Ангелов, когато наше обяснение ми каза, че нямам проблеми, защото се обади по телефона, на мен ми е интересно по принцип, нали, на който му се съдейства и даже в Турция или къде беше там? На турската граница имало проблеми. Бихте ли просто да ни кажете, кой всъщност би могъл да окаже такова съдействие, за да мога да се опитаме, нали, да го чуваме сега тук, нали, началника на инспектората, той извършил проверка, нали, той предполагам, че не са се обаждали на него за това нещо. Може ли да ни кажете, кой би могъл да осъществи такова съдействие? На митницата, на къде е било? Кой би могъл да извърши такова съдействие? Нали, да евентуално да, за да, нали, да го опитаме. Към Министерство на земеделие, храните и горите, не, защото, нали, ставаше въпрос за пилетата. Да. И сертификатите, кой ги издава, нали, там, кой ги проверява? Има ли хора там, някаква служба, може да е, нали, на граница или какво е, нали, да знаеме някой.
Сертификатите се издават от служители на Българска агенция по безопасност на храните.
Да.
На самата там митница или на самата граница или не, къде? Не,
те трябва да бъдат готови с тях. Готови минава вече през контролно-пропускателния пункт.
И какъв проблем биха могли да имат на границата след като имат?
Защо не знам какъв проблем. Ако знае какъв проблем са имали, това, което изтече по медиите...
Не, те не са имали проблем всъщност, но нали, да. другите вносители са имали проблеми.
Това, с това, което беше цитирано, че проблема с Турция оправена. Тъй като Турция е трета страна, сертификатите са двустранно договорени между България и турската страна, където се поемат сериозни здравни гаранции от страна на България. Не си мисля, че някой може да се позволи от българската страна да звънне на който и да е в Турция и той да му отвори бариерата. За мен звучи...
Ох, добре. А може ли само да ви попитам едно нещо, ако можете, нали, също така да ми кажете, тъй като в сигнала е посочено, че всъщност агенцията БАБХ и Министерството и така нататък съдействат на всъщност награда само те да продават продукции, само те да внасят месо. Можете ли да ми кажете, има ли тирове на фирми, които да оставят месо да се унищожава и така нататък на границите? Аз говоря по-обикновеничко, защото всъщност не съм наясно с цялата тази материя, но има ли случаи, в които такива месо, тирове и така нататък се унищожават на границата? И има ли такива награди, с които да са спряни унищожени месото, да не е минало или нещо такова? Ако знаете, разбира се, ако не знаете.
Не знам, но вие говорите за граница, т.е. за внос, говорим за трети страни, не за вътре общност търговия, да. Това, което ме питате, има ли спрени, сега не мога да ви кажа, може да се провери за някакъв период, има ли спрени, какво количество, говорим за трети страни, вътре общността, нали, малко по-трудно ще бъде да ви дам информация. Така че това може да се провери специално за градост, дали имам проблеми с трети страни, също може да се провери дали и какви са били причините, примерно да има някакви проблеми. Предполагам, че по отношение, ако имало такива, те са по отношение на липса на здравна гаранция. Основно са това и това е целта на здравния сертификат.
Не, това ми показва, че не е имало този проблем с него. Имаме е интересно да чуя по принцип от съответно този. Другите фирми, такава беше информацията, това разказа човек. Вижте, ние сме слушали човека, но има жалба. И след това ви питам. Значи той твърди, нашите камиони, камионите на другите вносители се спират, продукцията се унищожава или не се освобождава със седмици, при което тя се разваля. А съответно на господин на градус или на която фирмите му продукцията минава, не се спират и в крайна сметка хората спират да внасят. Фирмите спират да внасят, защото не могат да се реализират продукцията, оставани на граница. Затова я питам, има ли такива проблеми, да ви кажа?
Предполагам, че имам, не мога да ви кажа такава информация, предварително, ако...
Разбираме,
да,
че...
И основно, ви казвате за внос, доколкото знам, той е производител и изнася яйца и месо.
И за износ се питаме, не само за внос. За
внос, или аз не ви разбирам, или...
Изнася се по месото,
не съм запознат, не знам.
Тъй като разбираме, че не сте особено подготвен за цялото изслушване, с почти никаква информация...
Вчера да ви кажа честно и просто...
Аз имам една голяма молба. Може ли да направите една справка във връзка с проверките на градус, за което ви питахме? В последния, изберете си период от 2-3-4 години, колко проверки са имали всичките им фирми. И молбата ми е към тази справка да добавите, като си изберете 2-3 компании подобни на градус, като обем, мащаб и продажби, те колко проверки са имали? За да може да сравниме дали градус имали едно и също отношение, дали е имало към градус от страна на БАБХ и съответно конкурентите
им. Само уточнете период, нали? Ако ние определим някой, ще ни питате защо толкова.
Да, примерно първите пет фирми.
Първите пет фирми за?
По оборот. За пилешко месо.
Помолих само за периода ми, за 3, за 4, за 5.
За 5 да ви го направите.
Добре.
Нещо, не е много. Нека да е за 5 години, да.
Добре.
Въпросът е, защото
Да, има ли институция, която
в зависимост и от желанието на господин Илчовски, може да се видим още веднъж до края на този парламент, който се очертава да работи още 10 дни. По повод, тъй като хората наистина очакват да бъдат предприети действия конкретни, а не нали, да им отговаряме с начина, търсили го, но не го намерили половин година, защото не знаят къде живее или тук какъв му е телефона. Не е сериозно просто. И това просто затвърждава нашето впечатление, че специално в Министерство на земеделието и храните има специално отношение към тази фирма. Тя е на специален режим и с специални специално отношение се ползва. Иначе предполагам, че ако ставаше дума за сигнал, подаден от парламента по отношение на друга фирма, със сигурност Министерството щеше да открие. Наистина не е сериозно. Очакваме да се задействате по утвърденията в сигнала. Сега ще ви оставим координатите на господин Илчовски. Надяваме се да се свържете с него и да направите проверка.
Последно свързвате ли си не се
свързвате? Ама това...
Не, той извън шегата, но...
Това, че не се е върнало, не значи, че е получено.
Но господин Велков, който е съветника на господин Рашко, го каза най-точно. Няма комуникация между институциите. Никаква. Не може едните да разполагат с всичките фирми, другите разполагат с всичките данни на господин Илчовски, третите разполагат с всички координати, обаче при вас няма нищо.
Просто, господине, не искате да си свършите работата. Опитвах се да не ви го кажа, но просто се налага да ви го кажа. Господин Илчовски не е лице, което няма отношение нито към Министерство на земеделието и храните. Това е един от едрите земевладелци. Господин Иван Ангелов също. Да не може да се свържете с едни от най-едрите субекти във вашия сектор, това просто не е сериозно. Ами не е вярно. Не е вярно, след като е съдействане на всички. Ами звъннете да видите дали е получил писмото. Става дума за сигнал, изпратен от Народното събрание. Ако искате да ви предоставим адреси, телефони с това, което разполагаме.
Значи само да ви кажа, Европейската прокуратура е намерила начин през делегация да отидат до дома му.
Ама става дума за един от едрите земевладелци, който работи с тяхното министерство. Не става дума за експерт от парламента, който има друга сфера на дейност. Да. Точно на вас не искал да предостави информация, след като е предоставил и на МВР, и на Европейската прокуратура, и на правосъдието, и на НАП, и на КФН. Напротив, имаше много конкретна информация за чадъра, който се опъва от агенцията по храните върху определени фирми, които са си като вкъщи в министерството. Ако искате, мога да ви изборя още няколко такива. И вие много добре ги знаете. Просто очевидно там нищо не се е променило. Едни и същи придворни фирми си имат чадър. И за тях ние не знам, не чух, не видях. Просто за съжаление това е, което се налага като извод. Това, което говорите в момента, е абсурдно. Човека дойде да свидетелства тук, включително за безобразие във вашето министерство. Вие сте шеф на инспекторат, вие не сте обикновен чиновник там. Това наистина е абсолютно нечувано. Така ли работи инспектората? Пуснах едно писмо и не получих отговор. Ами, сезира ви парламентарна комисия, приета и създадена с решение на Народното събрание. И вие решавате, че с едно писмо сте се отбили номер и продължавате да го твърдите.
Той човек разказваше, че има един интересен видеоклип на телефон. Помните ли? Минало ли? Дали някой го е изисквал?
Министерство на правосъдието също няма такива правомощия.
Не за Министерство на правосъдието. Не Министерство на правосъдието. Онзи клип с тъй наречената Мата Харис с изповедта. За този клип дали е изискан?
Европейската прокуратура са питали и да го е разказал. Не знам.
Знаете ли колко абсурдно? Край Европейската прокуратура.
нарушени повече данни за случаи в България, отколкото българските институции.
Не, тук става дума да, да, просто до желание да се свърши работата. Не, не, те са... В папката, която ми представих, оттам има активност, писмо. Не сте го направили, направете го. Направете и това, направете и това, направете и това. И тук няма някакви секретни данни, но активности. Направете, 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 направете през 15 дена. И накрая се случва.
Понеже бяхте излязла от ДВ, извинявам се, защо не поканите представител, директор, например, на дирекция противодействие на корупцията, високите етажи на властта в КПКОМПИ, тъй като тук очевидно става въпрос за корупция. Първо и второ, тук главният прокурор два пъти ви беше на крака, никой не го запита за това нещо. Може би трябваше тогава да бъде.
Той осъществява само методическо ръководство. Извинявам се, че ви прекъсвам. Той осъществява само методическо ръководство.
Ставаше въпрос, че можеше да се поиска Софийска градска прокуратура, която е изпратена преписката, да дойде един представител и да каже за какво иде реч. Това е... Лозята, затова тази година ще имат реколта, защото страх лозе пази върху.
Така, въпроси? Няма.
Благодаря. Очакваме да информирате нас или следващата парламентарна комисия за предприетите действия, за довършената проверка и все пак инспектората към МЗХ очакваме да се задейства, защото най-сериозните сигнали, най-сериозната информация визира именно какво се случва в Министерство на земеделието и храните и в БАБ, респективно. За оказван натиск, чадър. Заповядайте, господин Абровски.
Извинявам се, аз бях дошъл да гледам, защото в предишния парламент бях член на тази комисия, точно когато се случи това. Но тъй като се заговорихме за тези неща, при мене в комисията постъпи един сигнал, който не знам дали е сгрешен или е, или е за комисията по земеделие или за тази комисия. Но той касае нещо, по принцип сигнала е свързан с финансови взаимоотношения между частна лаборатория и българска и Министерство на земеделието и безопасност на храните и така нататък. Няма да ви занимавам с тези частноправни взаимоотношения, но вътре в сигнала касае нещо, което е изключително притеснително. Аз съм написал писмо до Министерство на земеделието, но тъй като това ще отиде в БАБХ, да използвам възможността да кажа на БАБХ какво се очаква от тях. Не знам дали знаете, но едно от най-опасните болести по животните, които се прехвърля върху хората, е така наречената луда крава. Има заместник-министър на здравеопазването, той знае, има специална програма за изследване за тези неща. За тази цел всяко в България има Българска агенция по безопасност на храните, създава една така наречена програма за мониторинг и контрол на тази болест. В сигнала, който се описва, се казва, че през 2019 година в БАБХ, която тогава е трябвало да извършва тези лабораторни анализи, е имало над 18 000 замразени проби, които не се знае кога и как са изследвани. А доколкото аз се запознах, за да може едно, в момента, в който едно животно се, нали, се евтанизира, заколи се, задължително преди да отиде на пазара, трябва да се направи проба за луда крава. Ако е наистина имало 18 000 проби, които са стояли замразени, това означава ли, че 18 000 говеда, труповете на тия говеда са стояли и не са отишли в магазинната мрежа? Въпросът е, че фирмата ни сигнализира, че през 2020 година от планирани 30 000 проби, на тях са им възложени само 47%. Същото нещо е започнало да се случва и през 2021 година, като през март месец е било казано спираме да работим с частната фирма, държавата сама ще си прави пробите. Какво се е случило с тези проби, които са през 2020 година, ми е много любопитно, и дали при положение, че ние сега в момента разглеждаме бюджета, дали наистина се правят такива лабораторни проби от държавата. Защото това е изключително опасно. Това означава, че има вероятност контролния орган да не си е свършил на времето работата или да не го върши в момента, ако няма капацитета да извърши тези проби. Защото това означава, че месо, което може да е потенциално заразно, може да стига до пазара. Помолил съм за отговор Министерството на земеделието и възнамерявам другата седмица да поканя представител на БАБХ в Комисията по земеделие да даде малко яснота. Но това касае здравеопазването на българските и потенциално европейските потребители. Така че по принцип би трябвало да сте наясно, след като сте заместник изпълнителен директор на БАБХ, какво се случва в момента. Ако сега можете да отговорите, би трябвало да можете, защото предполагам във вашия ресор е контрола на програмата за луда крава. Ще се радвам да кажете сега. Ако не, госпожо Манолова, ще ви препрати и на вас сигнала на комисията да го имате. Утре ще помоля служителите в Комисията по земеделие да ви препратите на вас сигнала. Но това е изключително опасно, защото касае здравеопазване на хората.
Всъщност ние имаме такъв сигнал, постъпил на 27 август. Стана дума с колегата Георгиев, към който са се обърнали и той просто го е внесъл в комисията. Всъщност той е от, тук гледам, от 4 ветеринарни лаборатории, които твърдят именно, че...
Специалист, но имаме човек, който може да го докладва тук, така че... Но да не задържаме всички останали, не знае как, тъй като има хора, които не са...
Ами аз ви благодаря на Министерство на правосъдието, на МВР, на ДАНС, на финансите, на НАП и на господин Атанасов за участието.
ДАНС мога да останат, ако искам.
Агенцията по храните.
Ами да, след като ДАНС не се самосезират за корупция, тук вече има
съвсем... Да го сезираме за...
Ми не знам дали имаме право да го сезираме, поне може да чуете, сами ще си преценят.
Добре. Господин председател, преди да тръгнем, ако мога да ви оставя копия от нашия доклад, в който в част втора се съдържат лични данни за лицето, за което се подаде сигнал, че има издевателства, извършена обстойна проверка къде, до кога, от кога е пребивавал, какво му е било състоянието по време на целия престой. След като ще имате закрито заседание, там бихте могли да ги разгледате тези данни. Да.